Banka zibikoa, atxilotua, Elizaren ondasunak, istripua eta festak. Nafarrako berriak ditu hoiek. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel.
Egunon, Iruñatik.
Azteko, banka zibikoa hasi da Espainiako bultxan kotizatzen.
Bai, merkatura atera da eta hortaz atzo zeremonia eta festa handiak intzituzten batzuk. Hor, zait, Ameriketatik ekarritako ohitura edo zer den, ezkila jo eta eguerdian hortxe hasi da eman zioten salerosketa bideari. Bursara atera eta hortxe kotizatu, eta bueno, esatekoa da, lehendabiziko egun horretan, abiatzeko salneurriari eutsi ziola azkenian, edo beste modu batez ez dela gehiago minus baloratu banka zibikoaren akzioen prezioa. Izan ere, hau baita kontuetako batez. Lorpen eta rakasta honditzat aurkezten ari dira. Banka zibikoa, esaten zaion hau, alegia, Nafarroko kutxa eta beste kutxa batzuren elkarketaren ondorio gisa antolatu duten bankuaren zati bat, modu horretan merkatura, nahi bada inbersore, nahi bada espekuladoren eskutan ustea. Eta beraz hori xe, hemen oso nabarmen bereizten da, eta badakigu, Nafarroan bana lerro nausi bat izaten dela ez gauzak ikusteko eta baloratzeko orduan, eta hemen ere irutzen zaigu bana lerro hori dela aplikatzen ari dela, ari dena. Bai, irizpide ekonomikoa bai, baina ideologiko politikoak azken funtsian Nafarroa. Beste Euskal Herrialdiekin batera bai ala ez, hori xedela hemen dagoena eta Nafarroko kutxaren arduradunek hortik ies egitea erabaki zuten eta bestelako ozioak bilatzera. Espainian, bueno, Gaztelan, baina gero Albazen hegoaldean topatzea altzen urrunena bere sozio eta bazkideak. Hori xeda gauzatzen ari direna. Izan ere, Nafarroko kutxa, ez Nafarroko eta ez kutxa. Egin dutena da urrundu eta arroztu eta bestetik ba kutxak uki dituzten helburu sozialetatik eta arras urrundu eta beraz esandakoa ba merkatutara atera eta batez ere egin dutena da ego Euskal Herriko beste kutxekin elkartzeko posibilitate guztiak eta usatu eta urrundu. Jo, behiratzen baldin bada egoera ekonomikoa zein den, analizatzen baldin badira bateko eta besteko tasak eta ikusten da Nafarroa beste herria Euskal Herrialdeekin antzera dabilera gutxi gora bera Europan diren tasak emanez eta Espainiak oro har ematen dituenetatik oso urruti, baina bueno, hor gize gauzak eta atzoko 100ak hori ekarri du eta Nafarroa ofizialak poz handiz ospatu du banka zibikoa hemendik aurrera bursan kotizatzen ibiltzea.
Jarraitzeko, 18 urteko gizonezko bat atxilotu dute Iruñan bortxaketa egitea leporatuta.
Bai, Sanferminetako gertaera da eta horre 18 urteko mutil bada. Sortzez ekuatoriarra, informazio hori ere atera dutena, eta Sanferminetan gertatutako eraso sexualaren egile delakoan. 13 urteko neskatila bat, hau sortzez Perukoa. Da itzordua egina zuten unbait elkarren aizkide baziren, baina gero harremanak unartu gabekoak izan zirela eta hortaz salaketa etorri da. Bueno, horixe, dauzkagun datuak hoietxek dira eta epaileak zer erabaki dezaken, momentuz poliziaren giltzapean, poliziak giltzapean dauka 18 urteko mutil gazte hau. Sanferminetako bestelako gertaerak ere ez aurrekoa bezain larria, baina bai ordea, bueno, zer esana ekarri duena. Atxilotu dituzte beste 9 persona, etxeetan lapurretak egin dituztelakoan. Eta 26 bat etxeetan egin omen dituzte. Mediterraneo aldetik espreski etorriak, eta gainera ongi zekiten, noiz etxeetan sartu eta noiz lapurretak egin, su artifizialen momentuan. Jendea zuei begira eta zalaparta hundia dagoen unean, orduan etxetan sartu eta harrapatzen zutenarekin aldegin. Da hor, bueno, ordenadore portatilak eta argazk makinak eta pitxiak alako atopatu baldin badituzte horiek hartuta. Mediterraneotik etorrita, da hemen ere, zautu dugu, ustez Lapur, ustez basle diren hauen sorterria, moldaviarrak dira batzuk, ukraniarrak besteak, bielorrusiako bat edo beste bada, bakizu, bueno, Lapurretan egile kanpotarrak eta hauek atxilotua daude, behatziren badir.
Bestalde, Eliza Katolikoaren ondasunen afera kautxak arrotu ditu. Atzo, Madrilgo legebiltzarrean ibili ziren.
Bai, hemen antolatuta dago ondarearen defensarako plataforma bat eratua. Eta atzo eledun sozialista batekin, Álvaro de la Cuestarekin, hau, kongresuan, justizia batzordeko buru da. Eta ari ez hautzera eman diote, hemen Nafarroan zer dagoen. Eta mena foruan dagoena da, Eliza Katolikoa egin dela ofizialki edo paperetan agirien bitartez, mila baino leku toki eta alakoen jabe bentsate bai, erregistradoren agirietan. Eta hau nola izan liteken eta nola gertatzen den, zer baliatuz hori ere zautzen eman diote. Eta hau kogoratzekoa da, 1988ko lege hipotekariori esker. Horrek ematen baitio Frankoren depuretan bezala Elizari ahala bere hitza aski izatea. Ezeren jabe dela esan ezkero agiririk erakutsi beharrik ez dauka registradorek hori ontzat emateko. Eta hori egiten ari da inmatrikulazio edo erregistroen bitartez isil-isilean egon da urtetan gerora ja jendia eta herri askotxotan antolatu dira batzorde eta plataformak eta honen aurka baina mila baino gehiago zenbaitetan herrimita, apesetxe baina beren izan ditezke baratze edo eta bestelako propiedadeak Elizak bere izenean inskribitu dituenak batzutan diskutigarri beste batzutan berriz oso klaro herritarren edo autoridade zibilen jabetzakoak direla hauzi haundi bat dago. Nafarrotik joan dira, eta Nafarroan antolatua dago, esan tenari garen plataforma, bena, susmoa bada beste lurralde zenbaitetan ere antzekoak ezote diren gertatzen ari, naiz ez diren behar bada, orain arte ohartu. Bueno, ba, hauetxek daude, Elizaren ingurukoak, eta Madriden zenbide eginen duen gaiak ikusteko dago.
Istripu ere aipatu behar dugu, Auñamendin gertutakoa.
Bai, hasiko gara esaten eren egun ezkaurre ingurutik persona bat, mendizale bat galiziarra, honako hau atera zutela ja egoera txalt xamarrean zegonean eren egun izan zen Pontevedrakoa eta hau zeharaldia, Pirineotako zeharaldia egiten ari zena eta bide okarretik jo eta lintza aldera jo beharrean ezkaurre mendian galdu zen. Honek bazuen telefonoa, eta bere deiein bitartez kostata baina aurkitu zuten lainoa, sartua, hotza eta ja hipotermia sintomak zeuzkan baina bizirik aurkitu eta atera dute mendizale hau. Hau guztia diogo ongi jakina delako joan den astean, ez zutela suerte bera izan Portugaleteko bi mendizale gaztek, Jonek eta Naiarak. Bueno, hau gogoratzeko data esatekoa, Pirineotako mendiak, eta, bueno, uztaila hau, fresko eta euritzu eta hotz daukagu mendi goietan, Pirineoak ez direla, txantxetako mendiak, eta hortaz prestatuta behar dela, erropa behar dela, janaria behar dela, eta garaia hauetan ere, ba, telefonoa, eraman garria, komenigarri izaten dela eta zuhurtzia behar dela. Joan den azteko gertarak ez du bueltarik, ez du atzera egiterik, baina, bueno, abisu bezala, balio baldin balezake, ba, alako gehiago ez gertatzeko, alegia, ba, prekauzio guztiak, erropa eta alakoak komenigarri dira, ez dela fidatu behar gainera, eguraldia oso aldagarri oso denbora gutxian, aldatzen dela Pirineo aldean, Auñamendi inguruan eta bez, bueno, zoritxarra behin gertatu ondotik, alako gehiago ez gertatzea, hori izan beharko litzake B behiratu behar dena.
Bukatzeko, Mikel, festak Nafarroan, Irurtzunen, Altsasun, Elizondon, hainbat tokitan.
Bai, bueno, Santiago eguna datorkigu, eta Santana ondotik, eta honekin ja Nafarroko festen mapa betetzen hasten da. Da, bueno, haundiena esaten hasteko, Tuteran Santana festak dauzkate, eta haundik ospatuko dituzte, eta horren urrutira joan behar izan gabere, Karesen, edo Elizondon, bastanen, Izaban ere, Santiago ospatzen dituzte, eta Luzaiden ere, eta bueno, Irurtzunen lehenagotik hasita dira, eren egun, festa giroan sartuta, eta azte burua amaitu arte, hortxe iron behar dute. Festa giroa eta animatua, animazioa batean eta bestean, Nafarroan herriak asko dira, herriko eskor eta txiki izan, bakoitzak bere jaia izaten dut, eta Santiagotan ospatuko dituzte bietariko asko.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa oporretan.
Berdin zuekere.
Agur.